Aleluya. Δόξα τω Κύριο. Χαίρομαι που σας βλέπω. Θέλω να ανοίξουμε τη γραφή μας. 788 σελίδα. Είναι από το βιβλίο του Δανιήλ. Είναι το κεφάλαιο Γ, αλλά δεν θα το διαβάσουμε όλο λόγω χρόνου. Αλλά μπορεί να το έχουμε ακούσει, μπορεί να το έχουμε ξανακούσει, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν τελειώνει ποτέ. Και ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα μας δώσει το μήνυμα που θέλει ο καθένας από μας. Ήρθες σήμερα να ακούσεις κάτι. Μέσα στο Λόγο του Θεού έχει και για σένα μία μερίδα. Όπως έχει και για τον καθένα. Μία μερίδα τόσο πλούσια που θα φύγεις πνευματικά χορτάτος. Κάποτε μου είχε δείξει μία όραση ο Κύριος, ένα μεγάλο στρωμένο τραπέζι με πολλά εδέσματα, με τον Κύριο να κάθεται. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, έπιασα τον εαυτό μου να μην τρώει τίποτα πάνω από το τραπέζι. Έπιανα τα ψίχολα που έπεφταν κάτω στο τραπέζι. Και σαν να μου λέει ο Κύριος, γιατί τρως τα ψίχολα κάτω. Τόσο ωραίο στρωμένο τραπέζι είναι για σένα να φας ό,τι θες. Και εσύ τρως από κάτω. Τρως ψίχουλα. Τόσα εδέσματα. Τόσος πλούσιος ο Λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος λίγο τον ανοίγει το ψυχουλάκι, τον ξανακλίνει και δεν κάθεται να διαβάσει μέσα στο Λόγο του Θεού, να αντλήσει δύναμη, να αντλήσει ένα θησαυρό, ουράνιο, και να θραφεί η ψυχή του. Το βασικότερο απ' όλα είναι το σώμα μας, ό,τι και να γίνει, θα το θρέψουμε, αλλά να θραφεί η ψυχή μας. Και η ψυχή θρέφεται με το Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε 788 σελίδα, 16 εδάφιο. Απεκρίθησαν ο Σεδράφ, ο Μισάχ και ο Αβδένεγό και είπαν προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ, εμείς δε έχουμε χρειά να σε αποκριθήσομεν περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτω ο Θεός ημών, τον οποίο εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εν τη κάμενο του πυρός την καιωμένη και του, εν το χειρό σου, βασιλεύς, θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστό εισέ, βασιλεύς, ότι τους θεούς σου δε λατρεύουμε και, και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησας δεν προσκυνούμε. Μία κατάσταση μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στη Βαβυλώνα. 4 παιδιά ξεκινήσαν, ο Δανιήλ, ο Σεβράχ, ο Μισάφ και ο Αβδένεγό. Ήτανε από το σπέρμα το βασιλικό του λαού Ισραήλ. Και το διάταγμα του βασιλέα ήτανε ότι θα τρώτε από τα εδέσματα του βασιλιά. Και αυτά τα 4 παιδιά, ειδικά ο Δανιήλ, έβαλε εν την καρδία, λέει, να μην φάει από τα εδέσματα του βασιλιά. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο 4 άτομα μέσα στα τόσους νέους που πήρε ο Ναβουχοδονόσορ, χωρίς να έχει κανένα μόμο, κανένα πρόβλημα, να πάρουν την απόφαση ότι δεν θα μοιαθούν, από τους άλλους νέους. Και όχι μόνο να πάρουν την απόφαση, αλλά να μείνουν σταθεροί σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Τι, να μην μειανθούν, να μην φάνε από τα εδέσματα του κόσμου τούτου, να μην φάνε από τα εδέσματα του βασιλιά. Και ήθελαν να φάνε όσπρια. Και όμως, ο Θεός έκανε χάρη σε αυτά τα παιδιά για να μην μειανθούνε. Είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους ότι δεν θέλανε να προχωρήσουν όπως τα άλλα παιδιά. Και βρήκανε χάρη ενώπιον των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός, αυτό είναι. Αν πάρεις την απόφαση να τον ακολουθήσεις, αν πάρεις την απόφαση να μην μειανθείς με τα εδέσματα του κόσμου, θα κάνει χάρη ο Θεός σε σένα, αλλά θα κάνει χάρη και στους τριγύρω που θα σε βλέπουνε. Και δεν ξεχώριζαν καθόλου. Και δεν ήθελε ο αρχιευνούχος να κάνει αυτό που του είπε ο Δανιήλ. Αλλά βλέποντας ότι με αυτά που τρώνε γινόντουσαν καλύτεροι, και τι πρέπει να φάμε εμείς, το Λόγο του Θεού. Έβλεπε τη διαφορά με τους άλλους. Και ο Κύριος έδειχνε τη διαφορά με τα άλλα παιδιά. Και πολλές φορές σε ένα περιβάλλον δύσκολο, ο Κύριος συστήνει. Τι ωραία είναι να συστήσει ο Κύριος. Τι ωραία είναι να σου πούνε εσύ κάτι διαφορετικό είσαι. Δεν κάνεις αυτά που κάνουμε εμείς. Και πράγματι ο Κύριος συστήνει τα παιδιά του που θέλουν να προχωρήσουν μαζί του. Και θέλω να πάμε σε αυτό το περιστατικό. Είναι τρία παιδιά. Όλο αυτό το περιστατικό δεν είναι εύκολο. Εμείς μπορεί να το διαβάζουμε, εμείς μπορεί να το βλέπουμε μέσα στη γραφή, αλλά και άλλοι μπορεί να το ζούνε σε κάποιες άλλες καταστάσεις. Αλλά θέλω να πάρουμε παραδείγματα από αυτά τα τρία παιδιά. Ξεκινάει ο Ναφουγοδονόσορ και φτιάχνει μια μεγάλη χρυσή εικόνα. Και το διάταγμα του βασιλιά, φανταστείτε τώρα ένα διάταγμα βασιλικό, να πας κόντρα. Να μην το κάνεις. Να βγεις στην άκρη και να σε δείχνουν όλοι. Πώς θα αισθανθούν αυτά τα τρία παιδιά. Και βλέπουμε εδώ πέρα να έχει κάνει αυτή τη μεγάλη εικόνα, μας τη λέει λίγο στην αρχή. Λέει, έκαμε εικόνα χρυσή, ύψος αυτής ετσίρκοντα πήχας, μια τεράστια εικόνα, μια χρυσή, παίζει ρόλο. Το χρυσό φαίνεται από πολύ μακριά και σε θαμπώνει. Και αυτό το χρυσό όμως μπορεί να φανεί μοιραίο στη ζωή σου. Να μην είναι πραγματικά ένας χρυσός. Γιατί χρυσός είναι ο Λόγος του Θεού. Χρυσάφι, καθαρό και δοκιμασμένο. Εφταπλασίως λέει. Και βγαίνει ένα διάταγμα σε αυτά τα παιδιά, σε όλους, στις επαρχίες, παντού, εξαίρεση καμία, όποιος όταν χτυπήσουν οι σάλπιγγες, όταν χτυπήσουν τα όργανα, να πέσουν να προσκυνήσουν αυτή την τεράστια εικόνα. Όλοι. Ανεξαιρέτως. Φανταστείτε τώρα να πάνε άτομα να προσκυνήσουν και εσύ να μην προσκυνήσεις. Είσαι σαν τη μύγα που λέμε μέσα στο γάλα. Όλοι θα σε βλέπουνε. Όλοι θα σε παρατηρούνε. Και ειδικά τους Ιουδαίους τους παρατηρούσαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Και όποιος δεν προσκυνήσει έχει και επίπτωση. Θα πάει στην Κάμινο που καίει. Εκεί θα πέσει. Και δεν μπορεί να τον ελευθερώσει κανένας. Ποιος θα μπορούσε να ελευθερώσει κάποιον μέσα στο καμίνι? Και το σίγουρο είναι ότι μπαίνει φόβος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα τι θα πούνε? Αν γίνει αυτό που λέει ο Ναβουχοδονόσορ, χτυπήσουνε τα όργανα, πώς θα γίνει εγώ να μην γονατίσω, να μην προσκυνήσω? Μία δύσκολη απόφαση. Μία πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα και όταν δεν προσκυνάνε, βλέπουμε οι χαρδαίοι κατευθείαν τι κάνανε. Λέει, οι χαλδαίοι διέβαλαν τους Ιουδαίους. Περιμένανε πώς και πώς να διαβάλουν τους Ιουδαίους. Και έγινε. Έγινε μια στιγμή που όλα τα όργανα αρχίσαν και χτυπάγανε, όλοι αρχίσανε και προσκυνάγανε και τρία άτομα, ξέρετε, πολλές φορές λέμε ας μην προσκυνήσουμε την εικόνα τη χρυσή, ας μην φάμε τα εδέσματα του βασιλιά, αλλά ας ρίξουμε, που λέει ο άνθρωπος, στο νερό μας κρασίας, λίγο να φανεί ότι σκύβουμε. Αυτά τα παιδιά πήρανε μία σταθερή απόφαση. Και ο άνθρωπος για να προχωρήσει με τον Κύριο πρέπει να πάρει μία σταθερή απόφαση. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος με τον Κύριο αν δεν έχει πάρει πρώτα μία σταθερή απόφαση. Διάλεξε πού θες να περπατήσεις. Ποιον Θεό θες να λατρεύσεις? Και ο Κύριος είναι, ποτέ δεν θα σου πει έλα με το ζόρι. Αλλά τι θα σου πει? Αν θες, ακολούθησέ με. Αν θες. Αλλά αν θες να με ακολουθήσεις, έχει κάποια πράγματα. Να παρνηθείς, λέει, τον εαυτό σου. Το πρώτο πράγμα. Αυτά που εγώ θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα. Είναι για τον εαυτό μου. Να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Και μετά τι θα γίνει? Εκεί τελείωσαν όλα? Να σηκώσεις το σταυρό. Γιατί για να απαρνηθείς τον εαυτό σου και τα θέλω σου, σηκώνεις ένα σταυρό. Και μπορεί κάποιες φορές να είναι βαρύς ο σταυρός. Αλλά στο βαρύ σταυρό μάθε ότι ο Κύριος είναι δίπλα σου. Και σταματάει εκεί? Όχι. Και να με ακολουθήσει. Ωραία, να παρνηθώ τον εαυτό μου. Να σηκώσω το σταυρό μου, αλλά μέχρι εκεί. Και να με ακολουθήσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, τα εδάφια δεν είναι κομμάτια-κομμάτια. Είναι... Όλος ο Λόγος του Θεού είναι πλούσιος. Είναι καθαρός, σαν ποτάμι καθαρό. Και εδώ πέρα αυτά τα τρία αδέρφια, τρία Ιουδαίοι, πήρανε μία απόφαση. Ούτε να γονατίσουνε, ούτε να προσκυνήσουνε, ούτε τίποτα. Και ήρθε η ταλαιπωρία. Και μερικές φορές επιτρέπει καταστάσεις στη ζωή μας ο Κύριος για κάποιο λόγο. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο επέτρεψε αυτή την κατάσταση ο Κύριος, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ποιος δοξάζεται? Ποιος δοξάζεται? Και αυτός που δοξάζεται είναι ο Θεός. και όλες οι καταστάσεις της ζωής μας τα επιτρέπει ο Κύριος για να δοξαστεί εκείνος. Μα μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτό το καμίνι, μπορεί ο Κύριος να δοξαστεί? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω και θα βγάλουμε συμπέρασμα. Και ό,τι περνάς, αδερφέ μου, μάθε ότι ο Κύριος σε περνάει από ένα καμίνι που θα σε βγάλει και χρυσάφι, αλλά το βασικότερο, θα δοξαστεί στη ζωή σου ο Κύριος. Και το λένε. Για φανταστείτε τρία άτομα μέσα σε όλη την μέσα σε όλο αυτό το πλήθος να μην έχει γονατίσει, είτε έστω να σκύψει. Και πάνε και το λένε στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς οργίστη. Και ποιος μπορεί να τα βάλει με αυτόν τον βασιλιά? Εξουσία είχε. Δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα να τους πάρουν το κεφάλι. Με μία διαταγή. Αλλά βάλανε στην άκρη το εγώ τους αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά. Δεν ήτανε μεγάλοι σε ηλικία και θα λέγαμε εντάξει, και να με ρίξεις στο καμίνι, μεγάλος είμαι πια, δεν τρέχει τίποτα. Νέα παιδιά ήτανε, μια ζωή μπροστά τους, αλλά βάλανε το θέλημα του Θεού πρώτα και μετά το θέλημα το δικό τους, όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός. Κύριε, αν δίνεται να παρέθει το ποτήρι αυτό που είναι να πιω, προσευχόταν στον Πατέρα. Ήρθανε και άγγελοι να τον ενισχύσουν κιόλας. Φανταστείτε τι δύσκολη νύχτα ήτανε. Και στην ουσία κανένας από τους μαθητές του που λέγανε μεγάλα λόγια δεν ήταν δίπλα του. Αλλά πήρε μία σταθερή απόφαση. Μία σταθερή απόφαση για να προχωρήσει. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Και πήρε όχι το δικό του θέλω, το δικό του εγώ, αλλά είπε γεννηθήριο το θέλημά σου, Κύριε. Αυτό που θες εσύ θα γίνει, όχι αυτό που θέλω εγώ. Και πόσο ωραία είναι να πούμε, Κύριε, ό,τι και να είναι, δεν θέλω αυτό που θες εσύ, αλλά αυτό που θες θέλω εγώ, συγγνώμη, αλλά αυτό που θες εσύ. Δύσκολα. Και εδώ πέρα τους έδωσε και ευκαιρία. Μήπως δεν ακούσατε, μήπως οτιδήποτε, αν ξαναπέτσουνε τα όργανα, θα πέσετε να προσκυνήσετε. Και ο διάβολος δίνει ευκαιρίες. Δίνει ψεύτικες ευκαιρίες. Και πήρανε μία σταθερή απόφαση αυτά τα παιδιά. Και η απόφαση ποια ήτανε? Αυτό που διαβάσαμε. Δεν ξέρουμε. Δίνεται ο Θεός να μας ελευθερώσει. Μπορεί ο Θεός να κάνει τα πάντα. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, μία απόφαση. Εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Ξέρετε, αυτά τα παιδιά βγάλανε, θα το πω πολλές φορές και ας με συγχωρήσετε, το εγώ τους έξω. Το θέλω τους. Και πήρανε μία σταθερή απόφαση. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε. Και οργίστηκε τόσο πολύ ο βασιλιάς που δεν τους έβαλε κατευθείαν μέσα. Έδωσε διαταγή εφταπλασίως να καεί η κάμινος. Και ο διάβολος αυτό έχει, να σου βάλει φόβο. Και τώρα πού πας? Και ξανά φόβο. Και τώρα για δες το καμίνι, τώρα και ακόμα περισσότερο. Και τι, τώρα θα σε δέσουμε κιόλας. Και τους δέσανε. Και μέχρι να φτάσουν στο καμίνι, οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν να τους ρίξουν, ήταν τόσο ζεστή η φωτιά. Φανταστείτε όταν βάλεις να ψήνεις, πόσο ζεστή είναι, δεν μπορείς να την αγγίξεις. Καήκανε και αυτοί. Αλλά αυτά τα παιδιά που τα σέρνανε ή τα πηγαίνανε, δεν ξέρω πώς, δεμένα κιόλας, δεν είπανε τίποτα. Και θα λέγαμε, εμείς θα λέγαμε, α, εντάξει, μέχρι εκεί, μέχρι ένα σημείο, ας μην προχωρήσω παραπάνω. Δεν χρειάζεται να προχωρήσω παραπάνω. Μέχρι εκεί μπορώ. Ξέρετε, το έχω πει αρκετές φορές και μου έκανε εντύπωση, γιατί τις δυνάμεις μας τις ξέρει ο Θεός. Και αυτό είναι σίγουρο. Εμείς μπορεί να μην ξέρουμε τις δυνάμεις μας, πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Και έχω παράδειγμα προσωπικό, δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά θέλω να το ξαναπαναλάβω, γιατί είναι πράγματα που τα ζεις. Ήμουνα σε μία προσευχή, γονατιστός, και το μόνο που έβγαινε από το στόμα μου, Κύριε, δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα. Και ξανά, και ξανά, σε όλη την προσευχή, μόνο αυτό έλεγα, τίποτα άλλο. Σταμάταγα, πάλι αυτό. Στο κήρυγμα δεν πολύ κατάλαβα πολλά πράγματα, γιατί η σκέψη μου ήτανε στα προβλήματα, στο πρόβλημα. Και το μυαλό μου τριγύριζε εκεί πέρα. Και πάω σκυθροπός να φύγω. Τελειώνει η εκκλησία, προχωράμε, καθόμουνα στα μπροστινά καθίσματα. Και σε μία εκκλησία που δεν με ξέρανε. Στα μπροστινά καθίσματα έρχεται μία αδερφή από τα πίσω καθίσματα, με χτυπάει στην πλάτη, μου λέει, αντέχεις, αντέχεις, ακόμα αντέχεις, έχεις και πλάτες. Λέω, εγώ είμαι έτοιμος, αλλά το πήρα από τον Κύριο. Είμαι έτοιμος να σωριαστώ, αλλά για να λέει ο Θεός ότι αντέχω ακόμα, σημαίνει ότι κάτι ξέρει. Και κάτι δεν μπορώ να δω εγώ μέσα στην καρδιά μου, και πολλά πράγματα εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά ο Κύριος τα γνωρίζει. Και τα παιδιά αυτά μπήκανε στο καμίνι, χωρίς να πούνε τίποτα. Αλλά όλη η ουσία είναι εκεί πέρα. Στο καμίνι δεν ήτανε μόνοι. Τριγυρίζανε μέσα στο καμίνι. Φανταστείτε τώρα μέσα στο καμίνι να έχεις χαρά. Ποιος θα σου τη δώσει? Μόνο ο Κύριος. Είναι δυνατόν να περνάς κάτι και να μην είσαι στεναχωρημένος? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ο Κύριος ήταν μαζί τους. Και όταν είναι ο Κύριος μαζί σου, έχεις χαρά. Μην βλέπεις τον εαυτό σου στεναχωρημένο, γιατί το πρόβλημα σε βάρινε. Δες τον εαυτό σου δίπλα στον Κύριο. Αυτό βλέπανε αυτά τα παιδιά. Δίπλα στο καμίνι τους ήταν ο Κύριος. Και μου έκανε εντύπωση ότι πήγε να δει ο Ναβουχοδονόσορ. Τι περίμενε? Να δει καμένα άτομα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δει κάτι άλλο. Κι όμως αυτός πήγε να δει. Γιατί? Δεν γνωρίζω. Ο Κύριος τον έστειλε. Δεν ξέρω. Αλλά πήγε να δει και λέει, γύρισε, μα τρία άτομα έβαλα. Και θα λέγαμε, το θυμάμαι, τρία άτομα βάλαμε. Τρεις ήταν αυτοί που δεν γονατίσανε. Φανταστείτε, μέσα σε ένα πλήθος λαού, τρία άτομα από το λαό Ισραήλ. Πόσοι Ισραηλίτες ήταν μέσα στο πλήθος αυτό? Αρκετοί, πιστεύω. Δεν ήταν μόνο τρία άτομα, κι όμως τρία άτομα ήταν αυτά που σταθήκανε. Βγάλανε τον εαυτό τους έξω και περάσανε μέσα στο καμίνι. Και μέσα στο καμίνι ήταν και ο Κύριος. Και πάει, βλέπει, τρία άτομα έριψα. Αλλά εγώ βλέπω τέσσερις. Και ο τέταρτος ξεχωρίζει. Φανταστείτε, ένας άνθρωπος ειδωλολάτρης. ένας άνθρωπος που το μόνο που τον ενδιέφερε είναι να σφάξει, να σκοτώσει και να επιζήσει η αυτοκρατορία του. Ένας άνθρωπος που δεν έβαζε κανέναν Θεό πάνω από αυτόν. Κι όμως βλέπει τον τρίτο, τον τέταρτο σαν Υιό Θεού. Δεν θα τον είχε ξαναδεί. Αλλά ο Κύριος δεν κρύβεται. Να του δείξει ότι εγώ προστατεύω, εγώ ελευθερώνω. Και οι ενέργειες του Θεού δεν κρύβονται, δεν είναι κρυφές. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που ελευθερώνει. Ο Θεός είναι αυτός που λύνει προβλήματα. Ο Θεός είναι αυτός που λύνει τις ανάγκες σου, τις δυσκολίες σου. Και θέλω τελευταία, για να μην πάρω άλλο χρόνο, να διαβάσω στο τέλος η σούμα που θα λέγαμε. Τι έγινε μέσα σε αυτή την κατάσταση? Τους βγάλαν έξω, το βασικότερο, μέσα στο καμίνι τους βγάλαν έξω και δεν φαινόντουσαν καν καμένοι. Εδώ λίγο μπαίνει ο ατμός, λίγο στο εγώ, μία φορά άνοιξε το καπάκι και ήρθε ο ατμός και δεν μπορούσε να σταθεί το χέρι μου για μήνες. Τι αληφές, τι αφόρητους πόνους. Εφταπλασίως και εγώ ήταν το καμίνι. Και τίποτα, έστω να πιάσει η τρίχα της κεφαλής. Φωτιά. Ούτε αυτό. Και κάποτε μου έλεγε η θεία μου που έκανε χημοθεραπείες για τον καρκίνο που είχε, μου έλεγε, μου έκανε εντύπωση, μου λέει, Παναγιώτη, ήτανε πιστή η θεία μου, τώρα είναι στον Κύριο βέβαια, μου έκανε εντύπωση ότι άμα δεν θέλει να πέσει τρίχα από το κεφάλι, από το κεφάλι μου, από το κεφάλι του καθενός αδερφού, αδερφής, ανθρώπου του Θεού, και δεν το επιτρέψει ο Κύριος, δεν θα πέσει. Είχε μπούκλες μαλλί. Με χημοθεραπείες φανταστείτε τι πέρναγε και τι δύσκολα ήτανε. Και όμως ούτε μία τρίχα δεν άφησε να πέσει ο Κύριος. Εδώ μάζευε με την κτένα και δεν είχε ούτε μία τρίχα. Και εγώ μαζεύω με τη κτένα, μπορεί τα μισά να μείνουν. Και ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί όλα τα ορίζει ο Κύριος. Και αυτό που ήθελα να διαβάσω στο τέλος λέει, και ελάλησε ο Ναβουχοδονόσος το 28, ευλογητός ο Θεός του Σεβράχ, Μισάφ και Αδέν εγώ, ώστις απέστειλε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, ήτενες έλπιζαν επ' αυτών και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδεκαν το σώμα αυτών για να μην λατρεύσωση μηδέν να προσκυνήσωση άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Για τούτο εκδίδω πρόσταγμα. Έφυγε από το πρόσταγμα το δικό του να προσκυνήσουν την εικόνα. Ότι πας λαός, έθνος και γλώσσα ή της ελάλησε κακό εναντίον του Θεού του Σεβράχ, Μισάφ και Αβδέν εγώ, θέλησε καταμελιστεί και η οικία αυτών θέλουσε γίνει κοπρώνες. Αυτό είναι το διάταγμα. Όποιος πει ενάντια σε αυτόν τον Θεό, αυτονών των τριών παιδιών. Και τι, δεν μένει εκεί. Και τότε ο βασιλές προεβίβασε το Σεβράχ, Μισάφ και Αβδέν εγώ εις την επαρχία της Βαβυλώνας. Και τελειώνοντας, αν περνάς κάτι, αν νιώθεις μειονεκτικά, αν νιώθεις απογοήτευση, ο Κύριος κάτι καλό θα κάνει στη ζωή σου. Και βλέπουμε εδώ πέρα πώς ανεβίβασε ο Κύριος αυτά τα παιδιά. Στην αρχή δεν φαινόταν τίποτα, μα τίποτα. Αλλά να δούμε το τέλος της υποθέσεως. Ο Κύριος μαζί.